Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә, күтәренке кәйф, хезмәт дәрте. Икенче чирекне башлап җибәрүче укучыларга тәртипле булуларын һәм тел ачкычлары теләп, Татарстан дәүләт радиосының 95 еллыгына башланган тапшыруларыбызны дәвам итәбез. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Кадешләр тапшыруыбызның бу өлешен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Президенты каршындагы туган телне һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Батухулы Әхмәтов белән башлап җибәрәбез. Хәерле иртә, Марат Батухулы.
Хәерле иртә, хәерле иртә.
Бүген безнең өчен олы бәйрәм. Татарстан Дәүләт радиосының эфиргә чыга башлауына 95 ел. Бүген нәкъ менә шу юбилей көндә дип әйтик, тапшыруны алып бару бәхете миңа төште, чөнки дүшәмбе тапшыруларын мин алып барам. Һәм инде шушы тапшыруда сезнең белән әңгәмә алып бару бәхете дә миңа тәтеле. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
Амин, амин шулай булсын. Ихлас күңелдән котлыйм.
Рәхмәт, Марат Кутуфович, әлбәттә без сезнең белән төрле темаларга озак итеп сөйләшә алабыз. Шулай да радионың туган көне икән, беренче шушы радиодан башлыйк әле. Без бала чакларда, без яшь чакларда бердәнбер татар телендә сөйли торган радио Татарстан Дәүләт радиосы иде. Гәрчә соңгы елларда төрле татар телендә эшләүче радиолар барлыкка килсә дә, Татарстан радиосы безнең өчен һаман да беренче урында. Ә сез, Татарстан радиосы эшчәнлеген ничек бәйлисез? Ул сезнең тормышта нинди урын алып тора?
Мин чыннан менә сезнең кириш фикер сүзегез белән бик килешәм. Һәм әйтергә кирәк, республикабызның дәүләт радиосы гасырга якын инде менә халкыбызга игелекле хезмәт итә. Әле чорында бит ул чыннан да бердәнбер мәгълүмат чыганагы иде халкыбыз өчен. Гасырга якын шушындай игелекле хезмәт, дөрес үзегез әйткәнчә, бүген халыкка мәгълүмат ишетү чаралары бик күп. Республикабызда яшәүче радиолары гына да дистәдән артыктыр инде. Әмма ләкин менә безнең Татарстан радиосы үзенең кыйбласына, үзенең язмышына тугрылыклы булып кала һәм илгә, көнгә, халкыбызга һәр вакыт менә игелекле хезмәт итә. Менә үзегез әйткәнчә, үзебезнең балалык, яшүсмер чорларында Татарстан радиосы белән йокыдан тора идек, Татарстан радиосы белән йокыга ята идек. Милләтебез язмышы өчен дә, ил көндәге хәлләр белән хәбәрдар булу өчен дә, әле аның үзегез әйткән менә Бөек Октябрь революциясының 10 еллыгы булган көнендә үзенең гомер язмышын башлап җибәргән менә шушы игелекле хезмәт өчен булдырылган Татарстан радиосы, ул безнең республикабызның йөзек кашы. Бүген әйткәнемчә мәгълүмат чаралары бихисап күп булгач, берникадәр менә ул үслектә ничектер теге күп мәгълүмат чарасының берсе кебек күренергә мөмкин, әмма ләкин язмыш күзлегеннән караганда, әле аның өстенә бит менә никадәр сезнең көндәшләр булуга карамасын, сезнең үзегезгә, сезнең тапшыруларыгызга, безнең радиобызга тугрылыклы безнең йөзләгән мең тыңлаучыларыбыз бар, һәм алар һәр даим менә сезнең битәге алып бара торган яңа көн тапшыруымы, башкасымы, алар анда үз фикерләрендә һәрчак теге битараф кына тыңлап утыручы булмыйча, әйтеп, киңәшеп, фикерләшеп, сорауларын, гозырларын җиткереп, димәк, безнең Татарстан радиосы гомер буе шушы халык язмышы белән яши. Һәм ул үзенә күрә безнең дәүләт җитәкчелек структураларын шушы халыкның мәнфәгатьләре белән хәбәрдар итеп тота. Сез үзегез дә инде бу радиода борынгы кеше дип әйтик инде, Тәүфик абый белән бергә.
1 ноябрьдә 47 ел тулды рәсми эшләү башлауына.
Татарстан радиосының язмышында аның ярты гомерен син шушы радио белән бергә шушы язмышта, уртак язмышта үткәргәнсең. Үзеңә дә бик зур рәхмәт. Күп еллар инде әйткәнемчә, шушы эшкә бирелеп, җаның тәнең белән ихлас хезмәт итүең өчен гомумән барлык халкыбыз исеменнән рәхмәт менә безнең Татарстан радиосына. Соңгы елларда инде менә мин туган телләр проблемасы белән комиссия җитәкчесе буларак шөгыльләнә башлагач, сезнең аудиторияның, сезнең тыңлаучыларга җиткерү өчен үзебезнең үтенеч хәзерләребезне, фикер тәкъдимләребезне радионың кыйммәтлелеген тагын да югарырак бәялим. Менә шуңа күрә дә сезнең компания белән безнең бик күп уртак проектларыбыз бар. Бик зур рәхмәт менә сезнең җитәкчеләрегезгә дә алар безнең һәр үтенеч мөрәҗәгатьне биш куллап риза булып кабул итеп, без хәтта көткәнгә караганда күпкә сыйфатлырак, кулашлырак, күләмлерәк проектларны гамәлгә куеп баралар. Ишексез без милләттәшләребез белән телне сакларга телибез икән, без радионың андый мөмкинлеген файдаланырга тиешкән. Киләчәктә дә әле без тагын да тыгызрак элемтәдә булырга тырышырбыз. Әле сезгә яңадан рәхмәтем тагын шуның өчен дә. Авыл хуҗалыгы министры булып эшләгән елларымда да, районда җитәкчелек иткәндәрдә сезнең белән бик матур кулга кул тотышып эшләдек бит инде. Һәм ул чордагы да бит әле халыкка җиткерәсе үтенеч мөрәҗәгатьләр бик күп була бит инде. Халыкны хәбәрдар итеп тоту өчен фикерләр җиткерәсе дә була. Менә ул вакытларда да безнең тыгыз матур шушы җылы мөнәсәбәт ул безгә бик игелекле хезмәт итте безнең эш проблемаларыбызны уңышлы хәл итеп бару өчен. Исән-сау булып, гасырлык юбилейга да шушы матур уңышлар белән, инде саллы язмыш белән, матур тарих белән исән-сау барып җитәргә язсын һәм киләчәктә дә илгә көнгә халкыбызга сездән игелекле хезмәт насип булсын.
Марат Кутович, менә Татарстан дәүләт радиосының тарихында, әйтик, аның театрлар белән элемтәләр, башка оешмалар белән элемтәләр булган артистлар белән һәм зур-зур спектакльләрне язып, халыкка җиткерү мөмкинлеге булган. Ни кызганыч, соңгы елларда инде радио яңа бинага күчкәч дип әйтергә кирәкме, театрларның спектакльләрен халыкка җиткерү мөмкинлеге читләнгән иде. Ә менә хәзер Татарстан президенты каршында туган тилне һәм Татарстан республикасында яшәүче башка халыкларның телләрен саклау һәм үстерү буенча комиссия барлыкка килгәч, сезнең җитәкчелектә безнең радио яңадан туды дип әйтергә мөмкин. Төрле тапшырулар барлыкка килде, менә сез кайберләрен әйтеп үттегез. Һәм әйтергә кирәк, әле бер тапкырда сәхнәләштерелмәгән, сәхнәгә чыкмаган, халыкка радиоша барып та җитә алмаган казакъ кызы әсәре Галимҗан Ибраһимовның. Ул инде сәхнәләштерелеп дип әйтергә кирәк, тасмага язылып, анда артистлар гына түгел, Татарстан радиосында эшләүче хезмәткәрләр дә катнашты. Күп сөйрәле тапшыру барлыкка килде. Моның өчен һәм башка шушындый халкыбызга хезмәт итә торган тапшырулар өчен шушы комиссияга һәм комиссияның рәисе буларак сезгә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә.
Разим, менә үзең син яхшы хәтерлисең инде, ярты гасырга якын шушы радиода хезмәт иткәч. Безнең бит элегрәк һәр якшәмбе халкыбыз көтеп ала торган көннең икенче яртысында нинди дә булса бер радиодан инсценировка яисә спектакль тәкъдим итәләр иде. Шушы спектакльне тыңлау өчен халкыбыз радио янына утырып, аны көтеп алып каршы ала иде ул спектакльне. Ә менә бу туган телебезгә хезмәт итүнең тагын ниндирәк үтемле чарасы булыр микән шуннан башка? Менә иң үтемлесе инде матур әдәби телдә ул спектакльләрдәге рольләрне башкаручыларның сүзен күңелеңә сеңдереп бару. Әлендә бит нинди үзенчәлекле язмышлар турында сүз бара һәм һичшиксез менә театр сәнгате сәхнәдәме яисә менә радио ашамы ул безнең телебезгә бик нык тәэсирле. Һәм аның гомерен озайта торган бик матур чара. Без аны бик юксынып яшәдек, менә шуңа күрә шундый халкыбызның тормыш мөнәсәбәтендә рациональ эгоизм дигән әйбер бар. Никадәр генә без җәмәгатьчелек эшчәнлегенә, тормыш активлыгына халкыбызны тартырга тырышсак та, бер никадәр үз эшенә бикләнү дигән нәрсә, каядыр еракка, андый җирләргә бик барырга омтылышы булмаган тамашачыларыбыз да бик күп. Шуңа күрә менә бу очракта син машинада утырып барган вакытыңдамы, өендә ял итеп утыргандамы, ул спектакльне, мәсәлән, тыңлыйсың икән, ул үзеңә кирәк безнең сезнең белән тамашачыга, тыңлаучыга барып җитү өчен бер уртак матур чарабыз. Андый проектлар күбрәк кирәк, менә шуңа күрә сезнең җитәкчелек белән без очрашу киңәшмәләрдә гел эзләнәбез. Сезнең бик күп үз мәшәкатьләрегез дә бар. Мин аңлыйм, сезнең мөмкинлек тапкан вакыт араларында нинди яңа проектлар белән кереп булыр иде микән туган тел эшчәнлегендә дип инде. Чыннан да безнең отышлы проектларыбызның берсе булды ул. Сез әйткән бу радио спектакльләр проекты.
Һәм бу проектлар барлыкка килгәч, безнең хезмәткәрләр канатлы кош кебек ышып йөри башлагалар. Нәсим Акмал, Раил Садри һәм башка хезмәткәрләр бик теләп халык күңеленә барып җитә торган эшләрне тапшырулар әзерли башладылар. Моның өчен дә рәхмәт сезгә.
Бу очракта Разин, мин мөрәҗәгать иттем. Сез минем үтенечне тыңладыгыз. Рәхмәт миңа түгел, рәхмәт сезгә. Бәлки сезгә аның икенче ягы бардыр, үзегезнең радио тыңлаучыларыгызны күбрәк үз яныгызга туплау өчен мөмкинлек бирәдер. Шуңа күрә менә андый уртак эшләребез күбрәк булсын.
Сезне тыңлаган чакта уйлап утырам, чыннан да сезнең язмыш безнең Татарстан радиосы язмышы белән үрелеп бара икән. Хәтерләсәгез, Татарстан дәүләт радиосы гомер буе диярлек булган Горький урамындагы бинасыннан Шамил Усманов урамындагы бинага күчкәч, иң беренче тапшыруга әле сез Балтач районы партия комитетының беренче секретары чагында безнең тапшыруга килеп, үзегезнең авыл эшләре фикерен җиткергән идегез. Димәк, ул вакытта да әле сез хуҗалыкларга институтны тәмамлагандан соң белгеч булып баргач, аннан хуҗалык җитәкчесе булгач, Балтач район партия комитетының беренче секретары булгач, Казанга килеп, премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры булгач та, гел даими элемтәдә булдык. Һәм менә хәзер Дәүләт Советы рәисе урынбасары чагында да элемтәләр саклана. Димәк, безнең Татарстан радиосы сезнең язмыштан, сезнең язмыш безнең Татарстан радиосыннан аерылгысыз.
Фикерләрем белән килешәм, әлбәттә, килешәм. Һәм икенче яктан караганда җитәкче ул һәр даим халык арасында булырга тиеш. Бу очракта радио аша аралашу ул шулай ук безне үзебезнең халкыбыз белән милләттәшләребез белән берләштерә язмышыбызны. Буны бер яклы дип кенә кабул итәргә кирәкме? Уртак максат өчен эшләү дип кабул итәргә кирәк. Беренчедән шул ук мәсәлән район җитәкчесеме син, республикадагы ниндидер тармак җитәкчесеме, үзеңнең фикер мөрәҗәгатең бар бит инде. Халыкка ишеттерәсе. Бу очракта сез бит әйткәнемчә зур аудитория һәм сезнең радионы кызыксынып йөзләрчә мең тыңлаучылар бар икән, димәк аларга шул аудиторияга җиткерә аласың үз фикереңне. Үзеңә теләктәшләр табаласың, яисә үзеңә бәһә аласың. Әле анда бит инде сиңа рәхмәт әйтеп кенә утырмыйлар, анда сиңа дөресен ачып сала торган телефоннан шалтыратулар да бар бит инде. Яисә шуннан соң менә шул вакытта сезнең чыгышны мөрәҗәгатен тыңлаган идек, алай түгел менә болай әле ул дип киңәш табыш итүчеләр дә бар. Димәк, бу безне ниндидер уртак бер зур гаиләгә берләштерә. Шуңа күрә мин моны үзем өчен ниндидер дәрәҗә әйтеп кенә кабул итмим. Мин үземнең эшемдә аны халык белән эшләүнең күп төрле чараларының берсе һәм аның иң мөһиме дип кабул итәм.
Инде кайберәүләр радиолар үткән заман дип карыйлар иде. Хәзер телевидение беренче планга чыга һәм башкалар. Менә сезне тыңлагач, мин кабат инанам. Радионың аның киләчәгедә зур. Ни өчен дигәндә, менә әйттегез бит әле, машинада барганда да, я булмаса хуҗабикәләр кухнядә эшләгән чакта да, радионы тыңлый алалар. Һәм инде безнең милләттәшләребез татар телен, туган телен хөрмәткән кешеләр аны һәр вакыт Татарстан дәүләт радиостанцияларын тоташтырып, машинада барганда да, башка эшләрен башкарганда да тыңлый алалар. Шулай бит.
Разин, әле без сезнең мөмкинлекләрне күбрәк файдаланырга тиеш. Күбрәк һәр тапшыруны, һәр очрашуны эчтәлекле мәгънәләргә итү өчен камиллекнең әлбәттә чиге юк. Шулай булуга карамастан, без әйтик программалар кысаларында нәрсә белән ничек итеп халыкка күбрәк без күңеленә керә алабыз, без күбрәк чаралар эзләргә тиеш сезнең белән бергә. Менә рәхмәт әйтәсең бит, безнең нидер проектлар барлыкка килгәннән соң сезнең кайбер хезмәткәрләрегез канат куйган кебек, үсеп киткән кебек булдылар дип әйтеп, андый мөмкинлекне теләге булган һәм иҗади сәләте булган андый хезмәткәрләрне без күбрәк җигергә тиеш бу хезмәттә. Күбрәк җигергә тиеш һәм менә сезнең белән бүгенге очрашудан да мин үземә тагы бер нәтиҗә ясыйм. Сезнең белән безнең комиссия шәхсән үзем тыгызрак эшләргә һәм күбрәк элемтәдә булырга һәм күбрәк проектларга әмәлгә куярга тиеш дип.
Рәхмәт. Әлбәттә, Татарстан радиосын тыңлаучыдан аерып карап булмый. Әгәр дә тыңлаучы булмаса, радио бәлки ул эшчәнлеген дәвам да итмәгән булыр иде. Ә без моны төрле сораштырулардан беләбез. Безне тыңлаучылар күп Татарстанда гына түгел, татарлар яшәгән чит төбәкләрдә дә тыңлыйлар. Шулай ук татарлар гына түгел, безнең Татарстан дәүләт радиосы башка телләрдә дә эшли. Чувашлар, марилар, утмуртлар һәм башкалар.
Идел үзегезнең Идел Урал тапшыруына да ул инде минемчә ярты гасыр бара бугай, шулай бит. Менә ул бит безнең Идел Урал арасындагы дистәләгән республика төбәкләрне милләттәшләребезнең дә рус телендәге тапшыруларында гомумән халкыбызны үзе бер матур бер гаилә итеп берләштереп, бер-беребезнең хәлләрен белешеп, бер-беребезнең нинди гомер язмышлары белән танышып, менә уртак язмыш белән яшәргә булыша. Менә нинди матур проектлар бит.
Мин инде үземнең язмыштан чыгып әйтә алам. Башкортстанда туып үссәм дә, мин Башкортстанда яшәгән чакта, бала чакта Татарстан радиосы тапшыруларын иртә белән эшне төгәлләп, иртәнге тапшырулар башланганны көтеп ала идем. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда 2 сәгать иртәрәк тора. Ә без мәшһүр Татарстан радиосы тапшыруларын көтеп алып, иртәсендә кичендә тыңлый торган идек. Шуңа күрә башкалар да шулайдыр дип уйлыйм. Әйтә башлаган идем, Татарстан радиосын тыңлаучылардан Татарстан радиосы айрылдысыз. Ә бүген 7 ноябрь, бүген Татарстан радиосының туган көне, аңа бүген 95 яш, ягъни 95 ел элек беренче тапкыр аваз салган. Сез Татарстан радиосына анда эшләүче хезмәткәрләргә һәм инде әлбәттә күп миллионлы тыңлаучыларыбызга үзегезнең изге теләкләрне ирештерсәгез.
Разин, мин бу очракта радио тыңлаучы буларак сезгә мөрәҗәгать итәм инде. Бик күп тыңлаучылар исеменнән һәм сезне яратып тыңлаучылар, сезне даими тыңлаучылар исеменнән менә сезгә шушы озын-узак олы хезмәтегез өчен ихлас рәхмәт җиткерәм. Киләчәктә дә иҗади уңышлар белән һәм гел киләчәкне алдан күрә белеп, халкыбыз язмышыннан аерылмыйча аның белән бер гаиләдә, бер язмышта эшләп яшәп, әле киләчәктә дә менә үзегезнең 100 еллык юбилеегызга исән, имин һәм илне көнне куандырып, зур уңышлар белән килүегезне телим. Бәйрәм котлы булсын, бу безнең уртак бәйрәмебез.
Рәхмәт.
Бар турғай аңлый буғай минем салышны. Сайра турғай мәңге сайра аңлыйм телеңне. Син сайрасаң дөнья ямлы, яшәү күңелле. Туған телдә шәрлы чишмә, туған телдә шаулы талар. Туған телдә дәшсәм генә, туған жерім мине аңлар. Туған тілде дәшсәм генә, туған ерім мине аңлар. Сайри турғай туған жерде шатлық түгеле, турғай жыры, турғай мұңы минем күңелде. Ярлы бүген бүтін дүния турғай тілінде, Шылып ярлый маңа туған тілімдә. Туған тілдә жерлы шишмә, туған тілдә шаулы талар. Туған тілдә дәшсәм генә, туған жерім мине аңлар. Туған тілдә дәшсәм генә, туған жерім мине аңлар. Туған тілдә жерлы шишмә, туған тілдә шаулы талар. Туған тілдә дәшсәм генә, туған жерім мине аңлар. Туған тілдә дәшсәм генә, туған жерім мине. Хей, туған тілдә жерлы шишмә, туған тілдә шаулы талар. Туған тілдә дәшсәм генә, туған жерім мине аңлар. Туған тілдә дәшсәм генә, туған жерім мине аңлар.
Хәзер 7 сәгать 34 минут. Яңа көн тапшыруын Нефт төбәгендә яшәүче журналист Ясир Хөснетдинов хәзерләгән язма белән дәвам иттерәбез.
Ле ирте. Татарстан радиосы республикабыз нефть сәнәгате тормышы аның эшчәнлегендә дә зур урын тота. 1943 елны Лениногорский районының Шөгер авылы янында беренче скважинадан, 1946 елны Болу янышасындагы скважинадан дивон котнамыннан берген төвге нефть фонтаннары. 1948 елны дөньяда иң зур Ромашкино нефть ятмасы авышылу хакында хәбәрләрне халыкка иң тиз арада эриштирүүчү Татарстан радиосу болгон. Андан соң республикабызда нефть санагаты өсүшү, нефтчилердин фидакар кызматы, уңуштары һәм кыйынчылыклары, шатлыклары һәм күйүнүчлөрү, 1-чи, 2-чи, 3-чи миллиард тонна кара алтын алынуу сахифалары радио аша бик тиз жеткирилип келди һәм ул дәвам итә. Бүген Татарстан радиосу нефть предприятиялары, айрыша Татнефть компаниясы һәм аның коллективлары белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Татнефть компаниясы, аның җитәкчелеге һәм профсоюз оешмасы бу хезмәттәшлекнең нәтиҗәле, файдалы булуын яхшы аңлап, аның тагын да ныгыуы өчен омтыла. Республикабыз икътисадында алга үсешендә төп урын тоткан нефтчеләребез хезмәтен һәр яклап киң яктыртуны без дә җитди бурычларыбызның берсе дип саныйбыз. Республикабызда кара алтын чыгаручылар хезмәте даими чагылдырыла. Биредә безгә нефть предприятиялары, профсоюз оешмалары җитәкчеләре, белгечләр, ветераннар, гади нефтчеләр үзләре зур булышлык күрсәтә. Хәзер аларның берсе Азнакай нефть идарәсенең төрле тармакларында узак еллар хезмәт кылган Нәфис Әхмәтовка сүз бирәм.
Радио кешелек тарихында уникаль уйлап табылган могҗизаларның берсе ул. Безнең өйдә, мәсәлән, мин белә белгәннән бирле радио бар иде. Иң элек ул эшләпәгә ашаган кара түгәрәк иде. Аннан әти кыры агачтан эшләнгән кара буяу белән ялтыратып буялган, йөз ягына сары материал тарттырылган радио алып куйды. Ул вакыттагы шатлыкны әйтеп бетерлек түгел. Безнең урамда берничә кешедә генә иде ул чагында радио. Концерт фәлентамларга, яңа хәбәрләр ишетергә күрше әбиләрнең кирип, морҗа кырында тизелеп утырганнарын мин әле булса еш искә төшерәм. Әллә үзем булгая барам, әллә үткәннәр якыная, ни ишендер хәтер ул чадларны шушы радиога бәйләп искә төшерәм. Мин 3 дистә ел гомеремне нефть тармагы белән бәйләдем. Элегрәк нефтче вакытларын автовокзаллардан эшкә Татарстан радиосыннан күңелле җилкендереп уйнаган маршлар, мотор җырлар озата торган иде. Аларны багана башларына куйган кешеләр тавышлы радиолар башкарды. Бик кирәкле яңалыкларны, хәбәрләрне, хөкүмәт белдерүләрен иң элек тыңлап, аннан гына эшкә китә торганнар иде нефтчеләр вакытыга. Тора-бара транзисторлы радио алучылар чыкты. Алар һәр нефтче операторның якын иптәшенә әйләнде. Апотларга йөргәндә ул бил кайшына асылынып, якын киңәшче иптәш булып, бер туктамый сөйләп торды. Хәзер дә нефтчеләр радиосыз яшәми. Аларның вакыты бүткәләрендә оператор йортларында радио тора. Иртән безнең идаратурына сөйләделәр. Үзебезнең идаратурына тыңлау үзеннең коллектив өчен горурлык кисеу ята икән. Күңел күтәрелеп китте дип әйтүчеләрне сөйләнеп торучы кешеләрне ишетергә туры килә. Менә шул вакытта радионың тылсымлы кеше барлыгына ышанам. Тагын бер тапкыр тыям дидек. Мин Татарстан радиосын барлык нефтчеләр исемендән котлыйсым килә һәм аларга киләчәктә дә яхшы уңышлар телим.
Кырлап чыгабыз иртән кырларга, кырлар урманнар уяна. Көч бар беләктә, кудрәт йөрәктә, кеше бәхеткә юл яра. Көч бар беләктә, кудрәт йөрәктә, кеше бәхеткә юл яра. Алмаз җилләрдә күңел омтыла тирәнгә таулар селкенә йөрәк җилкенә максат бер генә җиңәргә таулар селкенә йөрәк җилкенә максат бер генә җиңәргә Кырлап шығабыз ертән қырларға, Кырлар орманнар ояна. Утлар қабына, нұрлар ағыла, Жер қола туар елдарға. Утлар қабына, нұрлар ағыла, Жер қола туар елдарға.
Тарам кардашлар, бүгін 7 ноябр, 7 сағат 41 минут Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруы үзінің үшін дауам иттіре. Бүгін ұлы байрам, мұнын нақ 95 жыл әлік 7 ноябрда Бүйік Октябр Социалистик Революциясының 10 еллығы күнні Татарстан Радиосы бірінші тапқыр эфирға шыға. Бүгін біздің коллективіні ветераннарыбызны, республикабыз жетекшілігі, түрлі шәһәр һәм районнар, предприятие һәм ұйышмалар, ижад коллективлары. Жиып кына әйткәндә, безнең тапшыруларны яратып тыңлаучылар котлый.
Татарстан радиосына 95 ел. Безне котлыйлар. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Филюс Кахиров.
Татарстан радиосы минем тормышымда айрым бер урын алып тора. Ни өчен дисәгез, милләтебезгә бик зур, бик әһәмиятле хезмәт куюлары өчендә. Төрле юнәлештә төрле-төрле хәбәрләр, кирәкле мәгълүмат җиткереп торулары да, тыңлаучыларда, милләттәшләребездә югары сәнгатькә мәхәббәт уятулары да. Инде күренекле шәхесләребез белән кызыклы актуаль темаларга кагылып, әңгәмәләр оештырулары да, һәм башка, һәм башкалары. Гомумән әйткәндә, Татарстан радиосында үз эшен яратып, кадерләп, тырышып башкара торган хезмәткәрләр эшли. Олы рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Иң изге теләкләремне җиткерәсем килә. Иң мөһиме, иң кадерлесе булган әйбер ул сәламәтлек. Сәламәт булыгыз. Эшегездә зурдан-зур уңышлар һәм инде киләчәктә дә милләттәшләребезне, тыңлаучыларыгызны шатландырып, куандырып эшләргә Ходай Тәгалә насип итсен. 95 яшьлек юбилейгыз белән ихлас йөрәктән тәбрик итәм. Сезне яратып, хөрмәт итеп, җырчы Филюс Кахиров.
Ismaget
Татарстан радиосына 95 ел. Безне котлыйлар. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов.
Мин тыңлаучыларны чын күңелдән котлыйм. Менә шушындай матур аларның бер биеклекле 95 яшына алу ул инде бик зур матур биеклек. Чөнки балачакта иң күңелгә кергән әйбер ул Татарстан радиосы. Иртәнге концертларны тыңлау, көтеп алу, табышмак концертны көтеп алу. Әйтәбе орча кишләре, аны кем язган? Аның композиторын атагыз әле. Мин аны белеп торам, Сара Садыкова, Габдулла Рахым кул җырлашында белән. Флюр Сөрәй менеджеры, әниме, ул кемнеке? Шәмси Калдаев икән, мин аны күптән беләм, бөтенесен беләм. Бу җырны кем җырлый? Мин аны алданык беләм, Таһир Якуб җырлаячагын. Сагыш Җәүдәт Фәйзи. Менә табышмак концерт. Менә шуны уйныдырыйм дикторлар белән. Ул вакытны язып кына шалтыратып әйтеп булмый, әмма уйныйм, миңа кызык. Якшәмбе көнне көтеп алам Гали Аскар Камал театры артистларының спектакльләрен. Дүшәмбе көнне инде билгеле. Үзешән сәнгатьтә катнашучылар концерттаны көтеп аладырыйм, кызык. Чөнки анда кай вакыт Айдар Фәйзрахманов 7-нче класста укыган Абим баянда уйнап, Фария Павла икәү җырлый торган радио тыңлаучыларга ишәнлек саулык теләп, алга таба якты өметләр белән ишән имин булыгыз.
Шахлар, яш шахлар, кеше булы бар шахлар. Саламнан тәртә файрып, шикерткә җиккән шахлар. Болыннарны атлар табырлаган бер җир ишетелә табуннардан. Чалбашымны иеп басып торам, әкин ерап аман ярсып торам. Дөрләп яна кайын тузылары бездән әле яшьлек узмады. Нык тегелгән ияр тузымай ул, картаймасаң яшьлек узмай ул. Дөрләп яна кайын тузылары бездән әле яшьлек узмады. Нык тегелгән ияр тузымай ул, картаймасаң яшьлек узмай ул. Йөрәк кагып ярсу атлар килә, яш егетнең җыры ишетелә. Чалбашымны төрәм шымыртыларга, карап торам ерагыларга. Дөрләп яна кайын тузылары, бездән әле яшьлек узмады. Нык тегелгән ияр тузымай ул, картаймасаң яшьлек узмай ул. Дөрләп яна кайын тузылары, бездән әле яшьлек узмады. Нык тегелгән ияр тузымай ул, картаймасаң яшьлек узмай ул. Болыннарны атлар табырлаган бер җир ишетелә табуннардан. Чалбашымны иеп басып торам, ләкин йөрәк һаман ярсып тора. Дөрләп яна кайын тузылары, бездән әле яшьлек узмады. Нык тегелгән ияр тузымай ул, картаймасаң яшьлек узмай ул. Дөрләп яна кайын тузылары, бездән әле яшьлек узмады. Нык тегелгән ияр тузымай ул, картаймасаң яшьлек узмай ул.